Alli Kersantti Toimi Vainio, tehän olitte vuonna 1944 Karjalan kannaksella läpimurtotaistelujen loppuvaiheessa Vuosalmella IR-49 jääkärijoukkueessa ryhmän johtajana, vai kuinka?
Kyllä.
Minkälaisissa olosuhteissa teidän jääkärijoukkueenne tuli Vuosalmelle?
No, me oikeastaan tultiin siis ennen jo tälle puolen. Jääkärijoukkue tuli varmistukseen ennen kuin varsinaisesti siis koko porukka tuli yli vuoksi. Ja tilanne oli semmoinen allekirjoittaneen kohdalla, että ensimmäinen pataljona oli lähtöasemissa. Vielä kun vihollinen oli Valkjärvellä. Ja ensimmäinen pataljona otti perääntymiskäskyä. Ja me oltiin siinä lähellä Valkjärven asemaa ja sanoivat, että vihollinen on jo tuolla Valkjärven asemalla. Ja Rykmentin komentaja sitten, taikka sieltä ensimmäisestä pataljonasta tuli viestimies. Kun yhteyksiä ei ollut muita, niin siis mies tuli sieltä ratsulla ja sanoi, että hänen olisi vuottaa ensimmäinen pataljona perääntymiskäsky. Ja Rykmentin komentaja määräsi heti jääkärijoukkueesta yhden ryhmänjohtajan ja kolme miestä tämän lähetin mukaan viemään tälle pataljonalle perääntymiskäsky ja samalla siis varmistamaan sitten tämän pataljonan perääntymistiet. Ja ei ollut ryhmänjohtajia muita sillä hetkellä meidän joukkuessa, kun siis aliukseeria kun allekirjoittanut. Ja se joutuisi ilman muuta minun kohtaloksi sitten lähteä ja ryhmästään määräsin kolme miestä ja ne pisti meidät Rykmentin komentajan maastoautoon ja niin paljon kuin autolla päästiin, niin takaisin pääsi.
Ja millä tavalla?
Ja se lähetti siihen autoon kanssa, se pataljonan lähetti. Ja sitten ajettiin niin kauas kuin autolla päästiin ja sitten semmoinen tienristi ja siihen sitten jäätiin myö varmistamaan ja tämä lähetti lähti sitten sitä korpea sinne ensimmäisen pataljonan luokse ja sanoi työjä, että tähän uottamaan, kunnes hyö tulloo tähän tienristille. Niin kuin tulivatkin sitten se porukka, kun siinä aikamme uoteltiin. Sitten lähdettiin tulemaan sitä pitkin Vuoksen vartta. Ne oli pyytänyt luppa, että Kivisalmen sillasta saataisiin tulla ylite. Jotta ei tarvittaisi tänne Oravaniemeen. Mutta ne ei saanut sitä luppua, että mukaan meikäläiset räjäyttää sen sillan, jotta työttä ehi, vaikka kyllä olisi ehitty. Ja ne sitten vasta räjäytti sitten sen päivän ilta. Se oli aamupäivä, kun me tultiin sinne. Ja nelijonossa marssittiin pitki sitä Vuoksen vartta ja upseerit oli keulassa ja vihollisella olikin siellä semmoinen parisaan miehen partio varattu. Kaikilla ranatiheittimillä ja kaikilla tuliaseilla. Ja se pani 1-2 meiltä tien poikki. Kaikessa rauhassa marssittiin. Oltiin suunnilleen siinä puolivälissä tätä Kivisalmen ja Oravanientä. Siinä Vuoksen varressa ja upseerit se laski jollakin tavalla ne pääs menemään pääkomentajat niin siinä porukassa eilen ja meille ei jäänyt kuin pastori tämä Otso Kijanto, jota on Yleisradiossa haastateltu. Tässä oli tässä kevätkorvassa tästä näistä samasta taistelusta. Ja se hajosi koko, siinä oli kuormastoja kaikki ja ne pitkin kangasta siihen hajosi, kun tietysti miehet maastoutu ja ehti suojaa, kun ei tienneet mikä on kyseessä, kun joka puolelta tuli ranaatti ja tuli konekiväärillä, konepistoolilla ja komentajia meillä ei ollut ketään. Ei kukaan olisi selvittänyt tilannetta ja sanonut mitä tehdä. Ja sitten se pastori Kijanto tuli siihen sitten ja rupesi sitten jollakin tavalla sitä porukkoa sitten siinä vetämään vähän sinne semmoisen mäkikumpareen suojaa sitä kuormastoa. Ja se sanoi, että nyt muu porukka mänkee mistä osoittaa. Jotta hän koittaa nyt tämän kuormaston suohat tuonne Oravaniemeen ja että siitä saisi ylite, jotta tämä olisi pelastettava. Ja hän ottaa yhden joukkueen tämän kuormaston suojaksi. Ja loput miehit menkää mistä ossotta toiselle puolelle. Ja sitten lähdettiin, otettiin kompassisuunta ja kohti rantaa. Vuoksen ranta. Ja eihän sitä ollutkaan sitä tieltä pitkälti Vuoksen rantaa jo. Mutta sitten kun päästiin sinne rantaan, niin huomattiin, että se on 2 kilometriä vettä. Mutta mitäs nyt tehdään? Ensimmäisestä pataljonastakin ei siitä ollut kuin rippeet tähellä. Sehän oli kärsinyt jo niin kovat tappiot siellä jo lähtöasemissa. Ja siinä oli sitten semmoinen niitty aukee siinä rannassa ja siinä oli semmoisesta hirsistä tehty heinälato, niin se hajosi niin äkkiä, niin kuin olisi tuulispiä viskannut sen. Tietysti pojat, se olisi jo 10 miestä joka salavamella ja viemään rantaa sitä korsua ja kopukoita siitä. No ei siitä kovin monelle pojalle piisannut, tietysti semmoinen pikkunen lato oli. No sit siinä oli tukkikasoja siinä rannassa ja kun niitä ruvettiin vierittämään ja 2 tukkia rinnatusten vyöremmilöillä yhteen, toinen poika toiseen piehän ja toinen poika toiseen piehän niitä tukkia ja siinä vastakkain istuttiin ja sitten Aijaksen kappaleita ja mitä sellaisia saatiin sieltä melaksi. Sillä tavalla lähdettiin sitten tulemaan Vuoksen ylitön. Meitä oli 100 kunnan poikko. Ja tämä retki kesti 2,5 tuntia ennen kuin oltiin toisella puolella. Se oli vähän ennen juhannusta, vesi oli niin kylmän, että sitä meinasi kangistua ihan. Ihan ja aseensa heitti useampikin poikkeen jo siellä ja mie kylläkin väärinpäin kuletin ylitön ja mie sanoin, että en heitä ennen kuin tuli loviin menen tiukka. Jos ruppee hukkumaan, niin sitten viskataan kiväri pois.
Millä tavalla tilanne sitten järjestyi ja laukesi siellä toisella puolella?
No siellä oli tykistön miehiä oli siellä toisella rannalla, niin kahtoi meidän sitä tuloa ja koittivat ehtiä veneitä, jotta olisivat tulleet meitä auttamaan. Kun siinä kymmenkunnan poikoon lähti suoraan uimaan, ne pisti vaatteet kaikki kassaan rannalla ja ei kun sano, kyllä tämmöisen matka uipe, ei tämä niin pitkä ole, mutta eihän se kylmä vesi ole, niin hän ei pesy kuin puoleen väliin, nehän hukkui. Ja se oli kyllä surkia huuto, kun ne huuti apua sitten siellä. Se on selvä, eihän sitä 2 kilometriä jaksa uija kylmän veen aikaa, siihenhän kannistuu väkisin. Eihän siellä sitten, no ne nuotion teki sitten siellä toisella puolella tykistön miehet sitten paras sinne risuja ja tekivät nuotio sinne rantaan, jotta siinä lämmiteltiin ensin ja sitten sinne talolohe, missä oli tykistön miehet majoitettuna sitten sinne. Ja sitten toivat meille kuivia vaatteita ja jalakineita ja monella ei ollut kuin paita päällä. Ne kaikki heittivät sinne järveen vehkeen. Ja sittenhän sitä päästiin ja sitten tultiin siihen Taljalan kirkolle, siihen meidän jääkärijoukkueen muu porukka oli kokoontuna, siis ne oli tullut Vuoksen tälle puolelle ja sieltä Oravaniemestä. Ja siihen tuli rykmentin komentopaikka, siihen Taljalan kirkon kansakoulu, niin siihen koululle rykmentin komentaja sanoi, että tässä on hänen komentopaikkaansa. Ja sitten jääkärijoukkueen majoittui siihen lähelle talloon, ihan siihen komentopaikan lähelle.
Minkälaista tämän jääkärijoukkueen toiminta oli sitten tämän Vuoksen ylitulon jälkeen?
No vasta iskuhen, aina kun tuli linjojen aukkoja, niin aina meidät vietiin syöksyveneillä ylite ja tukkeamaan aukkoja tai tekemään vastaiskua. Ja eräskin oli vastaisku semmoinen kohtalokas meidän porukalle. Meillä oltiin rannassa uottamassa sitä siinä Vuoksen rannassa. Semmoinen mäkikumpare oli siinä, jossa oli ne asemat ja hyvin kivikkoinen rinne. Ja sitten se rantahietikkolle sinne oli tehty sitten ne poterot, jossa kävivät ruokailemassa miehet ja siellä vuorotellen ja siellä sitten sai huilissa olla niissä poteroissa. Ja siinä oli kellari, joku huvila siinä rannalla ja siinä oli hyvä betonikellari. Ja tässä oli sitten tämän asemissa olevan komppanian komentopaikka tässä kellarissa. Ja siihen oli vejetty puhelinyhteydet ja nyt me mentiin tähän rantaan, kun meillä oli määrä tehdä tämä semmoinen vastaisku siellä asemissa. Siinä on joku semmoinen repeämä tullut sinne asemiin. Meillä oli niin määrä mennä tätä aukkoa täyttämään. Ja se oli siinä puolen päivän maito vissiinkin, kun me mentiin siihen rantaan. No, meillä oli nuori Vänrikki, oli silloin meidän joukkueen johtaja, mutta en muista hänen nimeä. Ja se Vänrikki sanoi, että jäätte nyt tähän näihin poteroihin, otatte tästä näitä tyhjiä poteroita ja otte tässä. Hän lähtee tuohon komentopaikalle ja ottaa tilanteesta selvän, mutta mihinkä sitten tässä lähdetään. Ja me oli päästy siihen poteroihin ja ruvettiin vähän noin niin kuin, että otetaan tuossa pienet torkut ja tuli maataistelukoneita ja runttas pommi ja muutamia siihen rantaan ja tuli täys osuma tähän kellariin. Siinä oli 5 upseeria sisässä silloin, siinä on se meidän Vänrikki ja sen asemissa olevan komppanian päällikkö ja niitä upseeria. Se oli selvä sitä myöten. Näistä ei jäänyt tietysti henkiin yhtään. Käsivars oli suurin kappale, minkä löytivät miehistä.
Onko täältä jäänyt muita yksityiskohtia mieleenne?
No sitten kun lähdettiin, kersantti oli meidän sitten joukkueen varajohtaja. Vanhempi kersantti ja sitten lähti viemään meitä sinne asemiin. Sitten sitä aukkoa täyttämään, mikä meidän oli määrä täyttää. Ja se yhdyshauta meni noin sinne vihollisen puolelle suoraan, vähän vietti näin. Se oli ihan suora näkyväisyys ja se meni ihan jonossa ilman mitään vei siihen yhdyshauttaan. Ja oli piiska suunnattu sieltä. Se kun pari kolme kertaa huokas piiskalla siinä, niin meillä oli joukkueesta 5 miestä ehjin nahoin. Kaikki toiset joutui lähtemään sairaalaan ja kukaan oli kuollut. Ja no eihän tällä mitään aukkoa sitten tukittu tällä 5 miehellä, sehän oli ihan selvä. Mäntiinhän myös sinne asemiin ja sitten siellä oli semmoinen repeämä tullut sitten. Alkoi ilta hämärtyä jo ja nyt kun ei tätä soitu tätä aukkoa täyttäneeksi ja vihollisella oli meiningissä tehdä jonkunlainen semmoinen suurempi hyökkäys ja se rupesi tätä valmistelemaan ja kauhia tykistä tuli sitten alako ja sitä kesti koko yön. Ja tämä aukko venyi semmoiseksi 0,5 kilometrin mittaiseksi. Siinä oli komppanioiden lohko rajaa ja siitä tietysti kaatui miehiä ja ne virutti tätä aukkoa ja yöaikana tuli vihollinen siihen, veti puhelinyhteydet siihen meidän samoin monta. Siihen aukkoon. Siinä oli 10 miestä sitten vihollisia aamulla, kun vyörytyksen tekivät sitten, kun tuli täytennysporukka ja ne vyörytti sen taisteluhaavan, niin siinä oli 10 vihollista ja puhelimet ja kaikki. Se johti tulta meidän juoksuhaavasta koko yö.
Ja millä tavalla tilanne kehittyi?
No, sitten se ei kuitenkaan pessy se hyökkäys sen pahemmaksi, että se olisi läpimurtoa mitään tehnyt, mutta sen, että se kova oli se tykistö tuli ja tosiaankin johti sitä sitten aamulla, kun se tuli se täytennysporukka ja ne vyörytti sen taisteluhauvan, niin se nyt oli sitten taas sitä myöten selvä ja se rauhoittui siitä ja jääkärjoukkueen myö päästiin sitten taas sinne taakse ottamaan seuraavaa lähtöä. Ja sitten näistä rintamakarkureista, niin meillä sitten, me tosiaankin niin parin viikon ajan silloin aina, milloin ei ollut näitä taistelutilanteita, niin meidän rykmentin komentaja haravoittu meillä sitä takamaastoa ja otatti kiinni näitä jotka ei ollut asemissa. Ne oli siellä taloloissa piileksi nurkissa ja siellä löytivät aina jonkun elukan ja näitä teurastivat ja keittivät soppaa ja tästä riipensasta tislasivat siis sen riin pois ja sitä joivat. Nämä oli humalassa siellä. Myös semmosia 10-20 miehen porukoita joka päivä myös saatiin kiinni.
Johtivatko nämä karkuruudet mihinkään ankarampiin rangaistuksiin?
No, nyt mennään siihen, mistä äsken tuo Reino jutteli. Niin se yksi poika oli ollut, se oli ollut taampana. Näistä siis yleensä nämä, mitkä tästä näin Linjohen läheltä saatiin kiinni, niin yleensä näillä nyt ei mitään rangaistusta tullut sen enempää kuin ei kun asemmin. Mutta sitten siellä oli pari kertaa ollut edempänä karussa yksi. Hän ei ollut tosin meidän joukkueen poikia. En muista mistä porukasta hän oli, mutta kuitenkin siinä meidän rintamalohkolta. Tänne toisen kerran oli tuoneet sen sinne ja rykmentin komettajan puhutteluun. Ja se poika kieltäytyi, että hän ei lähde linjoihin. Ja rykmentin komentaja lähetti jääkärijoukkueeseen sanaa, että yksi ryhmänjohtaja ja ryhmämiehiä komento paikalle, kiväärit mukaan ja yksi patruuna. Ja allekirjoittanut taisi joutua ryhmänsä kanssa tähän tehtävään. Ja siinä pojat jo kahtoi nyt, ne arvasi jokainen meistä, jotta nyt on, tämä on telotusporukka. Ja mie vein ryhmän sinne komentopaikalle ja ilmoitin everstille, että ryhmä on paikalla. Se toisen pojan sitten siihen, sieltä sisältä siihen komentopaikan rapulle ja me oltiin vastapäätä siinä. Ja se kysyi siltä pojalta, että no hän kysyy nyt viimeisen kerran, tässä on telotusryhmä, lähettäkö linjohen vai että? Poika sanoi, hän lähtee linjohen. No se oli meidän tietysti nyt sitten helpotuksen huokaus. Vai tämä poika... Viesti tuli sitten seuraavana aamuna, että se on kaatunut. Hänen elämässä ei sen pitempi ollut kuitenkaan. Ja sitten tämä rykmentin johtaja, tämä Valpekki, sitten kaatui sitten yöpetillensä siihen. Hän muutti nimittäin sitä majapaikkaa, kun se oli siinä kirkon vieressä ihan. Ja se on vihollinen, se tietysti luuli, että siinä meillä on siinä tähystys siinä kirkon tornissa, siinä Taljalan kirkon tornissa. Ja se oli sitä parin viikon ajan, niin se ampui siinä 50-80 ranattiin päivässä. Se haki sitä kirkkoa ja aina rapnelilla ampui nyt tässä matkaa ja tuossa tuli sitten tavallaan. Siis harvakseen silloin tällöin, sitä kesti koko päivän, että silloin tällöin tuli ranaattia. Niin se eversti sanoi, että tämä on vähän huono tämä majapaikka tässä, kun se kirkko vaan vihaa niin kuin olikin, että sitä ei tiedä milloin sattuu. Sitten sinne Linjohen päin oli semmoinen talo keskellä, semmoisen suuren peltoaukeen keskellä oli semmoinen mäkikumpari, siinä oli maalaistalo. Niin se muutatti sitten yhtenä päivänä jääkärijoukkue oli majan muutossa siellä niitä toimistotarpeita ja muita hänen petiä ja niin poispäin, niin vietiin sitten sinne talloon. Ja jääkärijoukkue oli sitten määräisen talon navettaan sitten majoittu. Se on kivinavetta. Se näin niin kuin iltapäivälläkin käy kahtomassa sitä asuntoa sieltä yläkerrasta, että hän sieltä ottaa makuuhuoneen itselle sen nimessä sen huoneen. Se kerkisi poistua siltä pois. Tuli ensimmäinen ranatti siihen talon pieheen. Ja se ei ollut koko aikana ollut yhtä ranattia tullut sen talon ympärille. Se oli ollut ihan rauhassa se talo. Mutta sen kun se rykmentin komentaja kävi vaan siellä, niin tuli ensimmäinen ranatti siihen. Ja sitten se yhtenä yönä niin petilleensä tuli siihen talon päähän taas ranatti ja sirpale meni läpi tästä. Tähän nukkuu yö petilleensä.
Saiko teidän joukkueenne nopeasti täydennystä sitten näin suuren kadon jälkeen?
No eihän siihen sitä, siihen tuli aina joku poika silloin tällöin ja se yleensä se oli sitten semmoisena vajaana porukkana sitten tämän loppuvaiheen, se ihan täys ollut meidän joukkue sitten ensin.
Missä te olitte silloin, kun välirauha solmittiin?
Sitä paikkaa minä en kyllä en muista.
Siinähän me oltiin siinä viita, vähän kuin missä se rytminen komentopaikka, siinä teillä tuli Eesteenlastun ja jääkäjoukkueen teiltä tuli siinä vierekkäin siinä määrän talon takana.
Niin me tässä me oltiin teltassa, sen mihin musta.
Onko tästä rauhan tulosta jäänyt jotakin erikoista mieleenne?
No ei ole muuta kuin silloin kun ne julisti, että se rauha tulee ja sittenhän se, kun ne on ne naapurin kellot havvissi, oli vähän, oliko ne R-aikoa vai mitään, mutta kun se kesti vielä kovaa rätinä, niin sitten
Se on
niinku vuorokauden vielä. Ne pojat sanoi vähän tästä mikä ihme rauhaa tullut, kun ampuvat ihan täysin.
Kellot olivat 24 tuntia.
Niin, mutta sitten kun se oli mennyt se vuorokaus umpeen, niin sitten se kun sammuu, niin sitten ei kuulunut kyllä laukasta.
Jos ajattelemme kokonaisuutena näitä sotia, nyt kun yli 20 vuotta niistä on kulunut, onko mielestäni tämän itsenäisen 50 vuotta täyttävän Suomen puolesta kannattanut antaa nämä kaikki uhrit ja menettää nämä työvuodet ja terveyttä, mitä täällä sodissa on tehty?
No tietysti siihen on vaikea vastata, jotta onko se kannattana, mutta eipä kai sitä oltaisi itsenäisenä, jos sitä ei olisi. Niitä uhria annettu. Se on eri asia, että annetaanko nykyaikana ennen arvoa näille uhriloille. Se on jo juttu toinen.
Mitä näin tulee mieleenne?
No esimerkiksi tuolla nyt kerran, jos käydään nyt itsenäisyyspäivänä tuolla Sankarihaavalla, niin se joukko on pieni. Mitä siellä käy? Luulisi, että nyt kerran vuoteen, niin sinne jaksas kertyä isompi sakki ja pyhitettäisiin tämä päivä. Tosiaan ja muistellaan tätä itsenäisyyttä.